zbláznil, už nečekám, že se to spraví. Jestli mi nevěříš, stačí si jen přečíst zprávy. Řeší se Agáta, řeší se Kokta, řeší se jenom to, kdo koho voptá. Řešej se štiky, co mají divný styky, až mi z toho měknou pneumatiky. Ač svět se zbláznil, tak jsem to já, kdo je všem prosmí. Jo, že prej nemůžu zpívat, když nechodím po svým. Lidi jsou zvědaví jenom na kozy, a ne na týpka, co musí mít vozík. Není to o intonaci a hlase, to už takhle dneska prej nedělá se. Proč vzývat mám umělce, co jima krmí nástup? Žít život jako v telce a pít pivo z plastu. Na vaška, všechno je to jenom fraška a tak načka, nezbývá než se smát. Nezbývá než se smát. Jo, svět se zbláznil, jsem snad sám, kdo se tomu diví. Jen když budu mít skandál v týdnu. Prej, když chci prorazit a budu chytrý, co studi kabáci posypu flitry. Jenomže já nejsem in, ale za svým, že dál dojede, kdo sedí si za svým. Proč vzývat mám umělce, co jima krmí nástup? Jako v telce a pít pivo z plastu. Plast je náhražka, hodná tak ke střelbě na baška. Všechno je to jenom fraška a tak načka. Nezbývá než se smát. Nezbývá než se smát. Zbláznil, už nevěřím, že se to spraví. Já však nebláznu, mám jen o dvě kolečka navíc. Věřím, že nejde tu jenom o nohy, že kromě nohou se řešej i vlohy a prorazí snad i kdo něco umí. A tak jedu si za svým, co stačej mi gumy. Co jima krmí nástup? Žít život jako v telce a pít pivo z plastu. Plast je náhražka, hodná tak ke střelbě na vaška. Všechno je to jenom fraška a tak načka. Nezbývá než se smát. Nezbývá než se smát. Než se smát.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemné odpoledne, vážení přátelé, posluchači svobodného vysílače CS. Je krátce po 15. hodině, tedy čas na další setkání s hosty ve studiu Helen. Vy, kteří jste se svými otázkami, které jste poslali na mail studio.helen.svcs@gmail.com, určili téma, Víte, že dnešní slovo občana, tedy vaše slovo, bude především o Evropské unii, Evropském parlamentu, předražené energii a nových covidových opatřeních. Na všechny tyto otázky budou dnes odpovídat český politik, poslanec Evropského parlamentu, generál armády České republiky ve výslužbě Hynek Blaško. Hezký den.
Krásné podzimní odpoledne přeje všem posluchačům i vám.
Děkuji. Společně s námi bude i dnes diskutovat můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne.
Otázky můžete pokládat i nadále, stejně jako říkat své názory a argumenty. Stačí napsat na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo se dovolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace. Já vám přeji příjemný poslech a pojďme hned začít, tak jako vždy, pravidelnými novinkami z Evropského parlamentu, pane generále. Co je v Bruselu nového a co z toho pro nás, Čechy, vyplývá?
No, byl to, před 14 dníma jsem strávil týden ve Štrasburku, bylo to velmi výživné. Napsal jsem to i na Facebook, takže se s tím lidé mohli seznámit, o čem, nebo respektive o těch rozhodujících věcech, o kterých jsme hlasovali. Jak říkám, bylo to velmi výživné. Začnu tím prvním, kdy se Evropský parlament usnesl, že strava většiny Evropanů není v souladu s doporučeními týkajícími se zdravého stravování.
Ale
v rámci boje proti klimatu rozhodná většina schválila vypracování zemědělské strategie, která má hledat alternativní zdroje bílkovin. Místo konzumace neekologického masa europoslanci doporučují lidem hmyz a řasy. Hlasoval jsem proti. Je to v souladu s prohlášením té paní von der Leyen, do roku 2030 snížit o 30% emise metanu. Musel jsem se smát při této otázce, protože najednou mě napadlo, když mluví o biologické metanu a tím fosilním metanu, tak jsem si říkal, jestli jsem se náhodou nezbláznil, protože metan jako sloučenina, má stejnou značku, ať je fyziologická, fyziologického původu nebo fosilního původu. Takže prostě to, rozumíte, tam sedět a číst si ty věci, to skutečně vyžaduje obrovskou dávku sebezapření, protože jeden pochybuje o tom, jestli někteří z těch lidí, jako valná většina, vůbec chodili na základní školu a jestli vůbec mají dokončené základní vzdělání, protože to, co se tam líhne, to je samej červ do mozku. Takže vlastně já bych mohl být soběstačný ve výrobě potravin ještě aspoň 2 roky, protože ty červy bych mohl konzumovat. Pak se tady hlasovalo o konferenci OSN o změně klimatu, kdy poslanci schválili usnesení, že je třeba co nejdříve přestat používat fosilní paliva a stejně tak ukončit jakoukoliv jejich podporu. A proto si taky asi nikdo nedělá starosti s tou močovinou AdBlue, co se leje do aut, co mají Euro 6. Výpadek tady toho může způsobit absolutní kolaps dopravy. Takže vidíte to u nás prostě, a my to ještě dokážeme jako Česká republika tak parádně opentlit, že skutečně najednou zjistíte, že to AdBlue tady stojí 100 korun za litr. To je pomalu trojnásobek toho, co stojí nafta. Šílený. Mrzí mě, že a teďka je to vlastně v tom v Skotsku, nebo kde je ta konference. My jsme podávali pozměňovací návrh tady k té konferenci a chtěli jsme, aby politici na klimatickou konferenci přicestovali vlakem a alternativními způsoby dopravy. Když už blbnout, tak pořádně. To jsem hlasoval pro. Dál, co se týče agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, tak zase europoslanci chtějí, aby na hranicích EU působili ve větší míře úředníci pro základní práva migrantů. Jejich úkolem bude ještě více komplikovat navracení nelegálních migrantů zpět za hranice EU. Jako tradičně je kritika směřována Maďarsko a Polsko a hlasoval jsem proti. Tak jako je pravidelně kritizované Maďarsko, tak teď se hlasovalo opět zase o Polsku. Europolitici se totiž zalekli, že polský ústavní soud by chtěl zpochybnit nadřazenost práva EU nad polskými zákony. Schválené usnesení, protože samozřejmě, když se to schválí, že jo, tak se hemží nejrůznějšími čísly, kolik procent Poláků podporuje EU, kolik lidí bylo na demonstraci pro EU a podobně. Europoslanci si dokonce jen tak od stolu troufli odhlasovat, že polský ústavní soud je nelegitimní a jeho rozhodnutí neplatná. Je to však jen ukázka zoufalého plácání eurofederalistů. Hlasoval jsem ve prospěch Poláků. To je naprosto šílený, jako co tam. Už teď dneska jim, bojí se to, tak platí za to, že nedělají to, co si Evropská unie, nebo respektive vedení Evropské unie přeje, tak mají pokutu 1 000 000 euro denně. To je panečku. Takže to jsou takové, já nevím, 5 výživných nebo 4 výživné body, které prostě člověka úplně posílají někam do říše
zvedají ze židle.
Lidi, kteří jsou v bohnicích. Jo, prostě to je a když to posloucháte, tak bez jakýchkoliv těch, tak to musí člověk za chvilku opravdu by se z toho musel zbláznit. No. Takže tak nějak na okraj, na začátek.
Většinu posluchačů svobodného vysílače CS, kteří napsali své otázky před tím, než jsme začali vysílat, zajímá především rostoucí cena energií. Samozřejmě COVID-19, ale především rostoucí ceny energií, protože odolnost domácností, které si mohou dovolit velké výkyvy cen energií, je v celé Evropě celkem nulová. Můžete prozradit, proč rostou ceny elektrické energie a jak drahá bude, řekněme, tato zelená cesta pro Evropskou unii?
Všichni víme, že nejzničující pro ekonomiku je ten takzvaný Green Deal, neboli zelená dohoda, kdy vlastně se všechno točí kolem zelené energie a jak je spatrno, tak ta zelená energie zatím je v plenkách a nestačí. Takže výmysl Evropské komise byly ty emisní povolenky. Že jo? A původní záměr byl, že ty emisní povolenky budou vydávány těm znečišťovatelům, aby byli donuceni přemýšlet nad tím, jak snížit množství exhalátů do ovzduší. A ihle, ono se to zvrtlo v to, že se ty emisní povolenky dávají už prakticky skoro na všechno a co je úplně nejhorší, že se vrhli na trh. V době, kdy vlastně nebylo emisních povolenek potřeba, což je vždycky léto, no tak šla cena samozřejmě dolů a spekulanti se na to vrhli a teďka to prodávají za šílený ceny. Navíc problém je v tom, že Česká republika jako taková je v podstatě vývozcem elektrické energie. A je s podivem, že prostě nemáme žádnou rozhodující úlohu na trhu s energiemi, když my vlastně zásobujeme, kdo z nás žije, Německo, Rakousko, jo, a některé další země, a my musíme, ač jsme takoví producenti, lézt někam na nějaký trh, kde je nám prodávána kilowatt hodina nebo megawatt hodina, nevím, jak v čem to počítají, za strašlivý peníze. Takže jak ten vývoj samozřejmě bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet počasí. Teďka v tomto období podzim, konec podzimu a zima. Pokud dojde na varování meteorologů, s čím začali před měsícem, že se sem přiřítí jakýsi antarktický vír, který srazí hrozným způsobem teploty na evropském kontinentu, tak to teda potěšná spámbu. Ale tady je jednoznačně vidět, tady z toho všeho, jak my jsme pořád ohnutí. Že si nedokážeme dupnout a říct, tak takhle to hoši nebude. Vypínáme elektrárny a dělejte si svoji energii. V Německu například dneska už i ty zelený uznávají, že bez jaderné energie to prostě nepůjde. No. Aby oni si zavírali jaderné elektrárny a žili tady z dalších zemí okolo, no to přeci není možný. Vemte si plyn. Plyn v podstatě, když teda se dodělal ten Nord Stream, že jo, tak přitejká do Německa za 200, já nevím, kolik je, 226 euro za 1000 kubíků, ale nám se prodává za 960. Takže na tom všem je jasně vidět, jak nás mají páni politici hluboce v prdeli. Promiňte, jinak jiný výraz pro to prostě nemám. Protože kdyby to bylo jinak, tak ten otřes s náma neotřásl. Ale my je nezajímáme, my je zajímáme vždycky jednou za 4 roky, kdy říkají vážení voliči, a pak v podstatě jsme zase lůza. A my nejsme stavu a schopni, aby jsme jim tento jejich přístup vytloukli z palic, aby se začali chovat tak, jak se chovat mají, protože oni byli zvoleni občany této země a oni mají zapovinnost, od toho berou ty šílené peníze, mají zapovinnost starat se o blaho občanů této země. A to bych si dovolil tvrdit, že nedělají. Jenom politikaři nedělají politiku. Politikaři. A když ještě k tomu se připočítá ten katastrofální diplomatický diletantismus, kdy v podstatě jsme se rozkmotřili se státem, který má veškerý nástroje k tomu, aby nám rychle napravil hlavu. Takže prostě je to celý komplex problémů, které se řetězí a výsledkem je to, že lidi prostě hrabou z posledního. Jestliže někdo platí, já nevím, zálohu 1200 a najednou po něm skočej, že chtějí platit 10 000 zálohu měsíční, nebo vůbec, jak tam jsem viděl v televizi, fantastický částky 16, 20 tisíc. To není ani jejich plat. Mnohých. Jako, a všichni na to koukají blahoskloně a pan Havlíček nás krmí takovýma floskulema, že by mu člověk dal korunu a řekl mu, ať už se do toho nemontuje, zbalí si svoje tušky a vypadne někam. Jo? Bohužel problém je v tom, to já vidím, že není to, co přijde, lepší než to, co bylo. Takže bohužel. Je mi strašně líto našich občanů, je mi strašně líto, ale bohužel, co jste si zvolili a co jste chtěli, to máte. Jo? Prostě slepenec je slepenej. A jestli ještě někdo říká o tom, že mluví o tom, že soudy jsou apolitické, tak pan předseda ústavního soudu nás všechny přesvědčil o tom, že tomu tak není.
Rychecký.
Tak.
Pojďme zůstat ještě u energie. Energetická chudoba je v Evropě velkým problémem. Podíl lidí, kteří uvedli, že si nemohou dovolit udržovat svůj domov dostatečně teplý, je vysoký v mnoha zemích Evropské unie. A toto zvýšení cen bude mít socioekonomické důsledky. Přitom, teď budu citovat předsedu ODS Petra Fialu, plošná pomoc lidem se zdražením energií nemá smysl. Musíme se domluvit s dodavateli, řekl Fiala. To samozřejmě bude nějakou dobu trvat. Co si o tom myslíte?
Tak samozřejmě, že je potřeba s těmi dodavateli jednat, ale druhá stránka věci je, proč máme tady na tom našem dvorečku 400 dodavatelů, kteří nic neprodukujou, jenom přeprodávají. Jo? Takže to je taky, že prostě ten trh nechali takhle rozbujet a já si myslím, že tak jak z určitých náznaků, že asi u té Bohemia Energy to neskončilo. Energetická chudoba, jako oni ti hoši, kteří to řídí, jsou v takové blahoskloné jakési nevědomosti, a ve které si naprosto nepřipouští to, že by ti ovčané se taky jednoho krásného dne mohli nakrknout, schodit ze sebe tu vlnu a vyrazit. A bude jim zlé, bude jim horko, budou schánět policii, budou schánět armádu, poteče krev. Jako to chceme, nebo to chtějí, nebo o to usilují, já nevím. Prostě jsou to magoři. Magoři, který absolutní sociopati, prostě kteří nemají zbla tušení o tom, jak to tam mezi těma normálníma, obyčejnýma lidma vypadá. Já na jejich místě bych začal Hergot našlapovat opatrně a hledal cesty, jak honem rychle z tohohle problému vybřednout. Ono už to tady, že jo, kolik je od skončení světové války? 65, 20, 80. No nějaký pátek to bude. Jo? To zase se budeme tady dohadovat. S kvérama v ruce. Zase tady prostě je potřeba, aby tekla krev, aby se zas vyčistil vzduch. Přeci není možný. Dneska jsme v 21. století. 21. století přeci to už je nějaký věk toho lidstva, aby už mohlo dostat rozum. Ale bohužel ti, co to lidstvo řídí, prostě usilovně hrají o to, aby to tak nebylo. Normálně jsem vypadl z bod, když jsem si přečet, teďka nevím, kde to bylo, nerad bych, aby zase všichni nějaký ti rejpalové, že někde něco, některý z těch německých ministrů začal vykřikovat o tom, že je potřeba zvednout proti Rusku atomovou válku. Připomíná mi to tu naši drahou, milovanou paní Langšádlovou, která by taky házela atomové bomby na Rusko, neuvědomujíc si, že jaderný potenciál Ruska vymaže celou planetu. A jestli hodějí takového toho, jak se ta před 60 lety odpálili nejsilnější atomovou bombu, a když to všichni viděli, tak se zhrozili, proto všechny tyhle ty jaderné bomby se válejí ve skladech. Ale oni jich mají dost. Tak chcete to? Takže no. Jako, já říkám, proto jsem mluvil o tom diletantismu. My jsme stát, který by měl hledat cesty a měl by být za dobře se svými sousedy, měl by dělat takovou zahraniční politiku, která je přínosem pro naše občany a ne, aby jsme byli zase ve vleku někoho, který nám bude klepat na ramo. Dobře to děláte, Čecháčkové, a sám neudělá vůbec nic, vys, že jo, Vrbětice. My vás podporujeme, klepali nám po zádech a přitom se nám druhou stranou smáli a výsledkem jsou třeba ty ceny plynu, že jo, tak ty... Co kdo ještě chce jako vysvětlovat?
Když se ovšem podíváme nejen na COVID, na rostoucí ceny energií, ale také na nedostatek materiálů k výrobě, málo kvalitních zaměstnanců, tak ten rok 2021 není pro biznis v Česku úplně snadný. Jak i v této době dosáhnout toho, abyste ve firmě měli lidi, kteří vám tu firmu podrží?
Víte se všechno, jak se tady o tom hovoří, všechno je to o platech. Pokud chci kvalitního zaměstnance, tak tohoto kvalitního zaměstnance musím zaplatit. Pakliže ho nezaplatím, tento kvalitní zaměstnanec udělá co? Půjde někam, kde mu nabídnou víc a kde si jeho schopnosti budou vážit. Jenže tady, prostě, tady jak někdo začne, když s něčím začne a do roka nemá Porsche, a vilu na Malorce, tak je to pro něj ztrátový podnikání. A odírají svoje vlastní lidi tady úplně nehorázným způsobem. Příkladů je dost a dost. A co se týče těch věcí, zase krátkozraká politika ekonomická, kdy vlastně se všechno u všech států, v podstatě nás nevýjímaje, přesunulo do Číny. Takže Čína, když si vzpomene, tak odhvízdá všechny lodě, které jsou naložené, a vrátí je do Moskvy, do přístavu v Číně, odkud vypluli. A my si tady můžeme pískat kudlu, protože my jsme životně závislí na té Číně. My jsme sami sebe tou svojí krátkozrakou politikou prostě vrhli do spáru té Číny, takže si s náma může dělat, co chce. A když si vzpomene. Takže bohužel, jediný, kdo to může mít v podstatě, kdo se nad tím může smát, je Rusko, protože Rusko má dostatek všeho. Uhlí, diamantů, zlata, ropy, všeho, co si jen vzpomenete.
Proto je také trnem v oku nám všem ostatním. Myslím tím samozřejmě politickou reprezentaci z větší části.
Víte, jak je mě strašně trnem v oku to Rusko? Já myslím, že za chvilku přestanu vidět asi. Pojďme. Ne, no, prostě musíme si uvědomit, že to skutečně všechny tyhle ty problémy navodili krátkozrací, nevzdělaní, diletantští politici. Hovk.
Pojďme ještě dát prostor Oldovi Duchoňovi, protože pokud chce člověk v současné době najít zboží, službu nebo oblast ekonomiky, které nezdražují, dá mu hledání poměrně dost práce. Určitě se nad tím zamýšlel i Olda. Já jsem našla pouze vepřové maso, které stojí stejně jako stálo v roce 91. Jinak rostou ceny prakticky všude. Olda Duchoň.
No, já bych začal v podstatě od konce. To znamená, že to, co jsi říkala ty, že se nezdražuje. Ono se zdražuje, ale pak to přijde do akce a spadne to na tu stejnou cenu, protože on to nikdo moc nekupuje. Ale veškeré nedostatky, tak jak hovořil pan generál, dle mýho názoru, jsou dělány uměle, protože lodě nám stojí v přístavech, nevykládají se. A já se třeba například tato skutečnost, že potom to všechno souvisí se vším, že lidé nemají následně v těch továrnách s čím pracovat. Že u aut je pozastavená výroba, že nejsou nějaké čipy. Já si myslím, že to určitě nevyhořela fabrika, nezničilo se všechno žádnou válkou a tak dál. Takže ti dobře zaplacení manažeři by s tím museli přece počítat a určitě by počítali s tím, jak dál, jak s tím naložit, jak předejít tomu nedostatku těch čipů a tak dále. A to jsou čipy, které jsou nejenom v autech, ale dneska i v lednicích a v tom bílém, jak se říká, hospodářství v tom spotřebním zboží bílém, co se týká domácností, v podstatě ve všem. A odůvodňuje se to v Evropě tím, že se všechno vyrábí v Asii. A já si myslím, že nic není nenaplánovaného. Vždyť všichni, i když se tvrdí, že ruka trhu vyřeší vše, tak všichni plánují. Všichni plánují a dělají nějaký vývoj a mají lidi na to zaplacený, aby se se vším počítalo. Ale někdo ještě tyto plány záměrně hatí. Já nechci být žádný konspirační teoretik, ale lidé, kteří to sledují, tak asi vědí, odkud vítr fouká. A my jim říkáme oni. Ale je potřeba ty lidi pojmenovat, kdo jsou ti oni. A začít se zajímat, jak ti oni, kteří si mimo jiné jenom sami tisknou pro sebe peníze, dneska už to teda dělají počítadlama, protože peníze jako hotovost se snaží stahovat. Takže to všechno je začarovaný kruh a má to hlavu. Určitě to má hlavu a je někde mozek. A tam je potřeba zacílit a něco s tím udělat. A musíme si to uvědomit všichni, protože na to doplácíme všichni. Já, když ještě se vrátím, jak říkal pan generál, jestli máme v 21. století dostatek rozumu. Nemáme, pane generále, podle mě, a nikdy ho mít nebudeme, protože po staletí vždycky někomu ten rozum schází a skončí to většinou nějakým rozbrojem, nějakou válkou. A jak je vidět, tak jsme se za těch 21. století vůbec nepoučili. Vůbec nepoučili. Možná ti, kteří vedli nějaké ty války a systémy těch válek a způsoby, jak jim dosahovali cílu a výhry v těch válek, tak ti se neustále zdokonalují. Bohužel. Jo? No, teď se vrátím k té elektrické energii. My jsme největší výrobci, v podstatě sami bychom se uživili, ale bohužel dodáváme to na burzu díky někomu, což jsme umožnili. Nechali jsme si například z ČEZu vykousat vlastně stát, který už není majoritní vlastník, ale má méně procent a tím pádem na to doplácíme. Já se jenom divím, že pořád to těm lidem nedochází a všem, nejenom těm, kteří doplácí na tato rozhodnutí, ale těm, kteří to řídí, protože copak má některý stát který je ropný magnát, to znamená celý tam Perský záliv, mají, dá se říct, jednu z nejdražších elektřin. Mají nejdražší ropné produkty, benzín, naftu, no zcela určitě ne, ale u nás je tomu tak. No je tomu tak proto, protože dodáme na burzu, tam spekulanté koupí, nakoupí, no a spekulativně nám prodají zpátky. Tak máme snad nějaký státní regulační ústav, pokud já vím, který do toho má teďka zasahovat nějakým způsobem, tak proč nezasáhl dřív, aby k tomu nedošlo. A nikdo se o to nezajímal. Prostě najednou je všechno někde ztraceno. A je to, my se k tomu dostaneme a já to nakousnu, týká se to nejenom elektrické energie, ale například vody. Jo, tu elektrárnu nám nikdo neodstěhuje, možná ju někdo koupí. Voda, teda nerostné bohatství, patří veškeré státu, ale finanční toky, které ovládají cenu a spotřebu vody, tak nejsou v rukou našeho státu ani našich firem. No a taková drobnost úplně na ten začátek, na ten problém s AD Blue, tak já můžu, protože dělám v tom a jsem v branži, tak můžu říct zodpovědně nezodpovědným, že už se to i to dá obejít, takže ono ty auta nám nezůstanou stát, protože tam se jednalo vždycky o ty klasifikace 3, 4, 5 a 6, kdy v rámci toho zeleného údělu, kdy vlastně se to dalo, trojka a čtvrka se dala obejít, že se nalila voda místo AD blučka a auto prostě jelo dál normálně. A ty pětky a šestky, ty dostali díky tomu, že už to někdo takto vymyslel, tak dostali čidla, která něco hlídají a mají software. No a dneska už víme, že ty čidla a ten software, že už se dá obejít taky, takže musím potěšit ty, kdo tomu trošku rozumí, tak ty auta jezdit budou, byť to tak prvotně nevypadá, ale budou dělat takzvaný ten nepořádek. Ale oni ho dělají pořád stejný, protože ten systém toho čištění tím čpavkem znamená v tom, že se do toho katalyzátoru, do toho PDF filtru, přesně jak se tomu říká, tak tam se nachytá určité množství těch škodlivin, no a potom se díky tomu přidání toho čpavku a toho jednorázově takto nějakým způsobem ten zachytávač, ten filtr PDF těchto škodlivin zbaví, takže ty škodliviny tam zůstávají, akorát v podstatě, když jedete z Brna do Prahy anebo v obráceně, tak to zhoří někde na půli cesty u Vysočiny, takže to je ten problém, takže ono v podstatě i ten PDF filtr zabraňuje jenom tomu, aby to smradilo permanentně a pořád stejně, ale jednou za čas prostě on si to auto pšoukne a tenhle ten nepořádek vyletí tak jako tak do ovzduší, což si málo kdo uvědomuje, že se to nikam nedává stranou a nevyklepává se nebo nevyměňuje se nějaká vložka jako u vysavače třeba, že? Ale stejně i tak, když se vezme ten vysavač, tak zase se to vysype do popelnice. A pořád to máme tady to stejný, ale to bohužel si taky musíme uvědomit to, že jedinou pravdu má ta církev římskokatolická, co se týká člověka a toho všeho, tak že jsme prach a v prach se obrátíme. A to stejný je vlastně, že nám nijakým způsobem nenabíde na té zemi těch věcí a těch chemických prvků, než to, co tady je, akorát, že se to formou slučováním a odlučováním, tak se prostě to mění, ale je toho tady a bude toho tady pořád stejně to, co tady bylo.
Já už tady mám několik dotazů posluchačů Svobodného vysílače. První z nich dotaz od Václava. Ten píše: zdravím, pane generále, moc vám fandím. Rád bych vás věděl jako hlavu našeho státu. Pak bych se za Českou republiku nestyděl a byl bych na ní hrdý. Mnozí mluví o tom, že přijde revoluce. Já se ale obávám, že už žádná sametová revoluce nepřijde. Nebo se mýlím? Václav, držte se.
No, já tomu pánovi děkuji do srdce a jenom pro Boha ne žádný revoluce, protože revoluce, ač to vypadá, že by to byl pokrok, tak je to vždycky zmar. Zmar všeho. Potom, že se z toho všeho dostat ven, je něco hrozného. A navíc prostě vždycky v historii bylo, že ty myšlenky, ty ideály, ideje, které možná byly jaksi vzletné a měly za cíl prostě zlepšit situaci, tak vzhledem k tomu, že se vždycky na ty revolucionáře nabalejí ty šíbři, který postupně ty revolucionáře vytlačí, že jo, veme tamhle Francii, kdy vlastně skončili ti všichni na popravišti, že jo, sekli jim hlavu gilotínou a tak dále. A prostě, když se podíváme do té historie, tak prakticky se to pořád neboli stále opakuje. Jenom pro Boha, jak říkám, jen pro Boha žádnou revoluci, protože to, ty důsledky toho všeho, nevím, nedokážu si to představit. Tak hlavně, aby si to uvědomovali také ti, kteří nás budou řídit, aby si na toto dávali pozor. Protože když se vyšponuje situace do takové výšky, že už lidi nebudou ochotni to snášet, tak bych nechtěl být v jejich kůži. Ale měli byste si to, dámy a pánové, ježišmarja, jak to dneska je s těma pohlavíma, abych někoho Krista neurazil, to by mě hrozně mrzelo. Měli byste si to uvědomit. A podle toho jednat, vystupovat, svým voličům se klanět, protože bez nich byste tam nebyli.
Přeci jen, ale v této republice je, pane generále, velká nespokojenost. Jak bude nová vláda předcházet této nespokojenosti? Jestliže se projeví společný efekt zdražování potravin, hrozícího nedostatku energie, prudkého nárůstu inflace, kritické bytové nouze a popřípadě další vlny covidu.
My za nic, to je to okřídlené, my za nic nemůžeme. To ta předchozí vláda, ta to tady tak všechno domršila. A začátkem, nebo vlastně se to táhlo 20 let, to všechno, ty komunisti, to prostě to je katastrofa. Ty nám tady nechali takový nepořádek a jo, prostě ty lidi k sobě, jo, se chovají. To všechno je důsledek komunistického vládnutí tady. A najednou, ono už je to 30 let, více jak 30 let a už by se o tom mohlo přestat mluvit a mohlo by se začít říkat, kdo to tady takhle domršil, kdo, z čí viny jsme tam, kde jsme, že nám tady dneska v podstatě nepatří nic. Pan Duchoň tady mluvil o té vodě. Dneska je nejvyšší čas vzít si tu vodu zpátky. Já bych si myslel, že by skutečně obce měly nad tím vážně uvažovat, než vezmou tušku do ruky a prodlouží třeba smlouvu s těmi danými firmami, které nejsou české. A tyto firmy jenom takzvaně produkují zase uvozovky nahoře, dole, vodu, ale to, čím to protýká až ke koncovému uživateli, to všechno spravují obce. Oni jim na to nedávají nic. Takže je potřeba si to vzít zpátky, protože ztráty v těch řadech jsou, takže říkají, 15%. No ale kdo to platí? Zase to platíme my uživatelé, kteří máme vodovod, tak my platíme i ty ztráty, protože v podstatě se ty vodovodní řady nebo řády se nerenovují, protože na to obce nemají peníze. Takže vážení přátelé, teďka máte jedinečnou příležitost k tomu s tím něco udělat. A bylo by dobře, aby se s tím udělalo to jedno jediné. A za druhé křičíme, že chceme ven z Evropské unie. Voda je možná prvopočáteční krok k tomu, aby jsme z té Evropské unie odešli, aby se připravili podmínky pro ten odchod. Protože když se tady vykládá, někteří prosazují tu, aby lidi se měli možnost vyjádřit k tomu, jestli odejít
nebo
to referendum, pardon, vlastně říká se neustále to A, referendum, jdeme pryč, ale co dál? Nikdo neříká, jo? Takže bohužel, jako to, já si myslím, že tohle to by měl být prvopočátek, to, že si začneme brát to, co nám patří do svých vlastních rukou a tím pádem si připravovat pomaličku, polehoučku naši cestičku, kam z tohohle spolku těch nemocných lidí, psychicky nemocných lidí, odejít.
K té vodě by určitě mělo zaznít jméno Radek Novotný, který je autor projektu Pravda o vodě a spoluzakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a takzvaným provozním modelem, jako třeba v Kroměříži, Přerově, Pardubicích, Náchodu. Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z Evropské unie na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Ale když se podíváme na tu vodu jako takovou, Radek Novotný je také ekonom a expert na praktiky koncernů a hadů na radnicích. Vysvětluje a dokládá, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme. Přišli na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti. Nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. Podívejte se na stránky Pravda o vodě a zapojte se, protože voda bude další surovinou, neboť je to strategická surovina, kde dojde k razantnímu zdražení. Připravme se dřív, než to bude tak drahé, že si to budou moci dovolit jen někteří. Pojďme k další otázce. Andrea vás zdraví, pane generále, a chce se vrátit zpátky k evropským otázkám. Už teď hovoří Vít Rakušan o nutnosti přípravy na předsednictví Evropské unie. Co očekávat od našeho předsednictví, Andrea?
No, že jim zase ukážeme, že my jsme ty nejchytřejší ze všech chytrých. Tak, jak to bylo na posledním, když jsme měli předsednictví. Čemu nám to je?
Zase nějaké kosky cukru?
Stovky milionů. Bude to stát stovky milionů. Zase pár lidí půjde za katr za to. A to bude veškerý efekt. A minister pro evropské záležitosti to nezachrání.
Nebylo by lepší využití pro ty stovky milionů?
No tak samozřejmě, že by bylo lepší využití, ale bohužel už to zase jede ve starým gardu, že to, co je vám do toho, my si tady uděláme to, co budeme chtít a vy nám do toho nekafrejte, protože jenom my víme, co je nejlepší. A myslím, že ten pan Rakušan, jak byl oblíbeným starostou města Kolína, tak dneska to, co si tam vybudoval za jméno, tak už je dávno pryč. Protože to teda jako skutečně spousta lidí říká, vůbec ho nepoznáváme, co se z něj stalo. No takže pan Rakušan, ať radši se stará o to a nemůžem si ho představit jako ministra vnitra. Ten nám tady udělá pořádek. Hehe.
To se budeme divit. Vít Rakušan a Olda Duchoň, ten sleduje české dění na politické scéně, samozřejmě i Víta Rakušana, který prý zradil Piráty.
No tak já si myslím, že u nás je běžný, že kde, kdo, kde, koho v rámci utrženého všeho možného, včetně hospodářství, tak jednuše očurává. Takže Vít Rakušan podle mého názoru a ten spolek, ti starostové, kteří tomu tak jako velí, on je tam ještě jedno jméno, že jo, to je pan Gazdík, když pan generál vzpomínal na to, že Víta Rakušana v tom Kolíně budou nosit v zubech, tak já si myslím, že pan Gazdík je toho taky úžasný příklad, že jo, protože on začal s politikou v době, kdy si to vyměnil s Václavem Klausem, jenom tak, na zkoušku na týden, úřadování tehda, on je byl starostou ve Suché Lozi. No a ono se mu to potom zalíbilo, že on se taky nemíní pustit toho korítka v té sněmovně. No a dělá všechno proto, aby ho lidé neměli rádi. Ale to je důsledek přesně toho, že ti lidé v podstatě se po těch volbách, když tam padnou do toho krmelce, nakrmí se jim kapsy, oni už jsou zvyklí možná trošičku být přikrmení z těch obecních úřadů, no a tam se jim finančně ty kapsy nakrmí ještě víc, tak se potom podle toho chovají a neradi se toho pouští a myslí si, že snědli všem rozum a ono tomu tak není, protože když potom to náhodou opustí, tak někteří dopadnou tak, že běhají po úřadu práce. To už se taky stalo několikrát, když opustili ten chlíveček, kde ta velkovýkrmna pro ně měla smysl a zapomněli bojovat. A zapomněli bojovat za ty obyčejné lidi, kteří potom jdou k těm urnám a mají jim to tam hodit. A já to zopakuju prostě a teď je to vidět úplně krásně, nádherně, že nás tíhleti lidé potřebují jednou za 4 roky u těch voleb, potřebují nás a jsou nám schopni slíbit možné i nemožné 3 měsíce před volbama, nebo možná 6 neděl před volbama, ať ne toto, jsou aktivní. A jakmile tam padnou, tak se za nima zavřou dveře a obyčejný lid je jim ukraden. No a vynikají v tom teďka ti mládežníci, ta generatura, která tam teďka nastoupila, že, a to se netýká jenom pana Rakušana, to se týká paní Adamové a pana Jurečky hlavně. No a bohužel ten, co se nominuje do toho předsednictví vlády, ale ještě všem dnům není konec, protože ještě to může dopadnout všelik jak jinak, že prostě pan prezident bude plnit slib, že dá žezlo té straně, která měla nejvíc hlasů a to pořád bylo ano pana Andreje Babiše, aby sestavili vládu. No a nehledě na to, jak se k němu chovají, k panu prezidentovi, když je nemocen momentálně, tak jak se k němu tyhle ty strany konkrétně, hlavně jejich senátoři, chovají. No a aby s nima nevyběh, tak jak tehdy, když mu vyvesili ti z toho ven, ty trenérky na ten hrad, tak měli to štěstí, že z toho lešení nikdo nesundal nějaký snajpřík, protože myslím si, že všude jinde by se tomu tak stalo a nikdo by neřekl, nemohl říct ani popel, pač tam nemá nikdo co dělat. A on potom za pár týdnů ty trenýrky demonstrativně spálil, což byla prostě satisfakce krásná. No ale sice byl zase za nějaký to pálení, nějaký přestupek měl, tak byl za to odměněn nějakým způsobem finančně, ale já si myslím, že pan prezident neřekl svoje poslední slovo v tomto případě. Takže všechno může být všelijak jinak a aby se ti mladí kluci a děvčata podle mého nevyzráli, opakuju to tady, v tomto pořadu jsem to říkal v diskuzi, mám pocit s Petrem Štěpánkem, tak aby se nedivili.
Poslední otázka před krátkou přestávkou, hudební přestávkou pro vás, pane generále. Lukáš vás zdraví, přeje hezký den, drží palce a ptá se. Zatím pořád jen slyšíme, dohoda spolu s Pirstan je. Na čem se ale dohodla spolu s Pirstanem? Koalice budou muset vyložit karty a říct, na čem se kromě nenávisti vůči Babišovi shodnou. A shodnou se? Jaký je váš názor, Lukáš?
Já tomu pánovi děkuji za dotaz, ale jaksi problém je v tom, že nejsem účasten těchto jednání, co se tam děje, prostě za zavřenými dveřmi nevím. Ale myslím si, že to bude všechno tak, jak předtím varoval ex-prezident Klaus, který říkal, já měl 3 a nedělal jsem nic jiného, než jsem lítal mezi nima a nestačil jsem dělat věci, které prostě jako ministerský předseda bych dělat měl. Fiala jich tam má 5. Z toho je například KDU ČSL, ta rozvrátila už kdeco, když se podíváte zpětně, jo, co vždycky nadělala za obrovský problémy. Vy si myslíte, že dneska je dělat nebude? Že ten Jurička jednou zjistil, že by bylo potřeba teda panu Fialovi jak si podržet dveře a ne mu podrazit nohy. Ale já o tom silně pochybuju. Já silně pochybuju, že tohleto společenstvo prstenů vydrží, ale jak to říkal Kuret, dávám bolševikovi 1 rok, maximálně 2. Jo? Bohužel, jako v jeho případě se to nepovedlo. Byl tady ještě vlastně jakoby 20 let, ale oni tady 20 let nebudou. Když to tak sleduju, ty děvčata a kluky, jak o nich mluvil tady můj předřečník před chvilkou, s nima bude těžká domluva. A už máte kamínek v soukolí, už to drhne. Mají 4 křesla, projeli volby, jo, ale oni chtějí ministerstev a všelijakých, jako kdyby jich tam bylo 20, jo, a tak dále a tak podobně.
Bude to těžké.
Prosím?
Bude to těžké vyjednávání.
No, pan profesor Fiala je profesor, tak on to jistě zvládne. Jo? Ale myslím si, že na to nemá. Na to je potřeba sometimes mít pěsti. A ty on nemá. Tak uvidíme. Necháme se překvapit. Já nechci být ani negativní, ani negativní, ale prostě necháme se překvapit. Už s tím nic dělat nemůžeme. Prostě jsou tam navolení, tak teďka ať nám ukážou program. Měli tam na prvním místě Antibabiš, tak teď už Babiš je vlastně pohřben uvozovky dole nahoře, vyhráli, tak teďka budou následovat nějaké další body programu, kterými nás určitě překvapí. Jestli to bude tak, jak říká pan Válek, tak to možný ministr zdravotnictví, že nad 60 let neočkovaní budou mít lockdown, že vlastně nebudou moct opustit barák, necháme je vyhladovět, ať zdechnou, jo, ať se o ně postarají, kdo, co to, a jim budeme házet před dveře nějaký, aby jsme se od nich nenakazili. Někdo říkal, že se bude z důchodu platit zdravotní pojištění, protože důchodci zneužívají zdravotního systému České republiky. Je toho přehršel. Je to přesně tak, jak když ty piráti se hrabali k moci, jezdili všude a my a já, ministerský předseda, a my tady tohleto jezdili na ministerstva a už tam ukazovali, kdo tam sedět bude a kdo tam sedět nebude. Přesně tak dopadli. Nebudou nikde skoro. Ale je to, víte co, jako už je toho svým způsobem, už je toho dost, jako. Já si myslím, že už za ten rok a půl, co tady vládne ten příšerný virus a ti, kteří na tom vydělávají nehorázný peníze, jo, už je toho dost, jako. Vy byste měli si uvědomit, pánové a dámy, že lidi už toho mají pokrk. A že ten covid se může stát tou pověstnou jiskrou, která ten sud prachu zapálí. Předtím jsem tady říkal jenom pro boha ne žádnou revoluci, ale je dost možný, že když nepřestanou s tím blbnutím, protože to není nic jiného, Nikdo nepokládá žádný argumenty. Nikdo není schopen, když ho přitlačíte ke zdi, tak on furt mele. Jediná cesta z toho je očkování. A před to byly dvě dávky, že jo? Na co je teďka ta třetí dávka? K čemu, když nám ty dvě první pomohly? No prostě je to hrozný. Tak přestávka.
Ano.
Prosím pěkně, zahrajte nám něco hezkého, aby jsme měli trošku polaskanou dušičku.
Ano, zahraji, budou to tři písničky. Ještě upozorním všechny, kteří se chtějí ptát, můžete psát na adresu studio.helen.svcs@gmail.com a samozřejmě je připraven i telefon. Tam také můžete psát SMSky, číslo je 721 557 022. Tady je první písnička dnešní hudební přestávky.
Tak leď, tvůj sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mouše, no tak běž. Vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatý duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. běž. Ne, neděláš to těžší, no tak běž. Tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni perutí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikdá nezaslechneš výstřel poslední. Tvůj Bůh je tu a taky manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni perutí. Joj bože, bože, joj bože, bože.
Další písničku zpívá Tomáš Klus se svojí ženou Tamarou. Písnička má název A pak?
Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou svou cestou šedou. A pak koně Klus promění v cval. Splane srdce, hlava ne, a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou. A pak koně Klus promění v cval.
této hudební přestávce přidám ještě písničku od Spiritual Quintetu z dob, kdy se Spiritual Quintetem zpíval Karel Zich. Písnička má název Soudný den.
Zdál se mi sen, že se nebe roudí, zdál se mi sen, po poslední pouti, zdál se mi sen, že všechno se roudí v ten soudný den. Kam běžet mám, slunce rychle chladne, kam běžet mám, měsíc na zem spadne, kam běžet mám, moře už je nade mě ten soudný den. Stůj, nepoď dál, času už je málo, stůj, nepoď dál. Sen. O poslední pouti zdál se mi sen, že se nebe hroutí, zdál se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudný den. Zdál se mi sen, já stojím na svém místě, zdál se mi sen, mé svědomí je čisté. Stál se mi sen, jen jedno vím jistě, je soudný den.
Tolik připravené písničky. Já se jen ptám, jestli je vše v pořádku, protože slovo občana pokračuje, samozřejmě s generálem Hinkem Blaškem a Oldou Duchoněm. Oba dva vidím, že jsou napříjmu. Můžeme se tedy pustit do dalších otázek. Je tu otázka Lindy. Schodek státního rozpočtu ke konci října stoupl na 335 miliard korun ze zářijových 326,3 miliardy korun. Informovalo o tom prý dnes ministerstvo financí. Jde o nejhorší říjnový výsledek od vzniku České republiky. Loni ke konci října byl schodek 274 miliardy korun. Peníze se kutálí a žádný výsledek. Nikam se neinvestuje, jen se všechno projídá a samozřejmě se podporují ti, kteří podporu nepotřebují. Jak se dívá na tuto nespravedlnost generál Blaško?
Já nejsem ekonom, já... Jenom tak, že to, co člověk jako vnímá, vidí, jednoznačně třeba příklad musím dát za pravdu Válkovi, možná budoucímu ministru zdravotnictví, že měl být zřízen jakýsi zvláštní fond, ze kterého se měly platit ty testy, a aby se nevyhazovaly jaksi miliardy z okna. Já, jestli, když se na to podíváte, když oni začali V podstatě ještě tam ani neseděli a už vykládali, jak seberou důchodcům a studentům zvýhodněné jízdné. Jo? Já se domnívám, že toto není cesta. Cesta je úplně jiná. Je tady na ten stát je přisátých takových prostě organizací, které nic neprodukují, takzvané ty politické neziskovky a další, těm by bylo potřeba zavřít kohout. A hned byste měli peníze na cokoliv jiného, mohli byste z toho podporovat, koho chcete. Vraťte, tak jak všichni potom voláme, to, co si vypůjčil pan Klaus s Kalouskem, těch 333 miliard z důchodového fondu, abyste nemuseli neustále se ohánět tím, jak dědeček a babička ujídají nám chlebíčka. Jo? A vraťte je do toho, vraťte je zpátky, najděte si je, kde chcete, prostě vy jste je z toho ukradli. Pánové z ODS. Tak by bylo záhodno, kdybyste se přestali otírat o důchodce a hledali cestu, jak do toho důchodového prostě balíku tyhle ty peníze vrátit. Je faktem, že bohužel těch, kterých se to nejvíc dotýká, ty problémy dneška, které vlastně tady vyplynuly ze stavu na vlastně tom globálním kolbišti, že se těmto lidem prostě jakoby pomáhá, ale ono se jim nepomáhá. Vemte si, tady rozhlas vykřikuje od září nebudete smět používat kotle ty třídy 1 a 2, musíte mít 3 a víc, na peletky, na, abyste si dali tepelný čerpadla, když se tady člověk po té vsi rozhlídne, tak je to tady pomalu samý důchodce. Když to čerpadlo, dejme tomu tepelný čerpadlo, stojí 250 a více tisíc, kolik jim na to přispějou, a jestli ty lidi teda zase spadnou do dluhové pasti, protože si budou muset půjčovat peníze, aby to tepelný čerpadlo zaplatili, nebo aby měli na provoz toho kotle na peletky, protože vlastně dneska pomalu kubík nebo metr krychlový těchto peletek stojí kolem 1000 korun, kolik jich spálí za tu zimu. Takže to je prostě začarovaný kruh, který místo, aby se těm lidem jaksi zlepšoval ten život, tak se jim neustále znepříjemňuje. To je prostě fenomén dnešní doby. Já neříkám, že bychom se tomu měli podřizovat, ale udělali jsme chybu s tím, koho jsme tam dostali. Kdo nám teďka bude v podstatě určovat běh věcí příštích. Ale nevím, já říkám znova, já nejsem ekonom, já nedokážu některé ty čísla prostě verifikovat, ale jako z toho reálného pohledu na co 17 ministerstev, když by nám jich stačilo možná polovička, na co krmit nějaký neziskovky, které tady akorát dělají dětem a lidem v hlavách guláš. To je tak, jo, prostě tam lítají miliardy sem a tam, tam a sem. Druhá věc je ta neustále, když jsem mluvil o tom, že by důchodci měli si platit zdravotní, Neříkám, jaký výše, neříkám co, ale tak by se mělo druhým dechem říct, ano, že někteří, kteří pobírají super sociální dávky, že by z toho měli taky platit zdravotní a sociální, protože tito lidé v životě nikdy do toho systému nepřispějou ani korunou. Takže měli by se taky pánové zamyslet třeba i nad tady touhletou možností, když už by něco takového chtěli dělat a netrefovat se jenom do těch důchodců.
Já vůbec jsem alergická na to, když někdo pořád říká, co by všechno měli důchodci, kteří už si své odpracovali, a tím myslím opravdu odpracovali, kteří této společnosti dali mnohé, daleko víc než ty generace, které následovaly, protože oni byli v té době v tom nadšení a budování republiky. Já to říkám proto, že přišel dotaz od Aničky. Abyste, pane generále, se zamyslel a zkusil být prognostikem a řekl nám, kam jsme se vrátili, protože o tom, že bychom se posunuli nějaké roky dopředu, o tom nemůže být řeči, když se dozvídáme z rozhlasových přijímačů, že nemáme používat myčky nádobí, protože je to drahé, nemáme používat sušičky, protože je to drahé, tak už jen chybí dodat, abychom si zase koupili valchu a vrátili se o 100 let zpět. A tak se Anička ptá, kde se nacházíme, pane generále? V jakém roce? Jestli jsme se vrátili?
Možná bychom v některých případech se vrátili před rok 48, možná i před rok 1918. Ale já už jsem tady dneska říkal, my jsme v 21. století. Lidé se naučili prostě ulehčovat si život různými výdobytky moderní doby, jimž patří myčky, sušičky, všechno, pračky, jo. To k tomu patří. Pak tedy odevzdejme mobily, přestaňme vyrábět mobily, přestaňme vyrábět televize, přestaňme vyrábět kde co možného a vraťme se třeba někam k té prvobytně pospolné společnosti, kde já si tady na zahrádce vypěstuju aj 100 kilo mrkve a řeknu tak na tu zimu do toho, než bude další mrkev, mě dejme tomu stačí polovička, no a tu druhou polovičku s někým směním. To se za něco, z čeho on má přebytek a co mě pomůže tu zimu přežít do další sklizně. Jo? A tak dále a tak podobně. To chtějí? Asi jo. No, prostě, jestliže začnou popírat a začnou nám zakazovat, aby jsme používali to nebo ono, ty výdobytky moderní doby, no tak to už je na pováženou. To je na pováženou jak s těma očkovanýma a neočkovanýma. To je úplně přesně to samý. Jo? V Německu dokonce jsem někde čet, že pro příští leta počítají s tím, že bude pro obyvatele nebo na obyvatele 14 kilo masa na rok.
Tak oni tvrdí, že jsme tlustí.
Ale poslouchejte, podívejte se na to. Tak přestaňte vyrábět tu kolaloku.
Přesně, jo? Tak.
V jednom litru je 36 kostek cukru. Přestaňte vyrábět ty hnusné sušenky a další, ve kterých prostě jsou takové ingredience, které jsme jako mladí v životě nikdy tam nezažili. Jo? Přestaňte vyrábět další věci, které prostě vedou k tomu, že sice jsou levný, ale lidé si je kupují, protože na lepší nemají a z toho jsou tlustý.
Je to tak. Kde se nacházíme? V jakém roce, Olda Duchoň, podle tebe?
No, my jdeme pospátku. My se nacházíme v době, kdy jsme tehdy v tom reálném socialismu nahrazovali koně traktory. A dneska zase budeme nahrazovat traktory koňmi. Takže to je někde 50. léta, 50. 60. léta minulého století. Protože ono to tak všechno nasvědčuje, ale bohužel zase, co se týká toho ostatního, tak si myslím, že jsme někdy v 30. letech minulého století v době velké hospodářské krize. A my se tam do toho řítíme, ale víme, že kdy začala, že v roce 1929 a v podstatě skončila až v roce 1945 a co ještě mezi tím následovalo. To bych narad, aby jsme se toho dožili. Ale bohužel mně se to tak jeví. Takže co se týká toho ochranářství prostředí, tak jsme v roce 1950-1960. A co se týká stavu ekonomiky, tak jsme ve 20. letech, 20. a 30. letech minulého století. To je můj názor.
No, to si myslím, že nejsou ty správné roky podle toho, co nám bylo slibováno, kam se za 30 let dostaneme. Nedostali jsme se krůček dál, spíše jsme se vrátili o několik kroků.
Pokud bychom šli cestou, kterou udával Walter Komárek, tak jsme možná ještě v těch končinách teďka nebyli, jak jsme, takže a tak nějak to drželi. Tam si myslím, už tehdy v tom kotrmelcovém roce 89 a následně 90 až 93, tam víme, že Walter Komárek byl potom odstraněn. Kdo si to pamatuje, kdo ještě ne, kdo aspoň cucal turecký med, tak ví, kdo to byl pan Walter Komárek. Kdo ho necucal, no tak tím ten má rozumu dost a on nám teďka bude chtít poroučet nám, staříkům a starším kmetům, co a jak máme dělat. No. To se tady kolem toho bavíme celé odpoledne, že tyto nařízení a to 60+ a podobně. No. A že starší lidé, že oni jsou možná zdravější než ti mladí. Oni ti mladí jsou sice mladí, ale oni budou taky brzo staří. Možná, že v 50 letech budou zdrchmaní zdravotně, takže teď se to vidí, je to vidět na té mládeži, se to podepisuje zase po té popřevratové době. Teď to je samej astmatik, samej alergik v podstatě na všechno, že včetně práce, takže tak to bohužel je. No a z těch starých lidí těch alergiků nějak moc není. Možná akorát ti, co si stačili propít játra a prokouřit plíce, ale jinak myslím si, že ti starší lidé jsou na tom daleko zdravotně lepší než ti mladší. A já to vidím třeba, když se podíváte na stav chrupu u lidí, to je taky takový zoufalství, takže...
A je to také ukázka mladých vyspělosti.
Je to ukázka vyspělosti. Já zase tvrdím, že podle chrupu se pozná vyspělost národa. Kdo má spravený chrup, no ono taky dneska obyčejná plomba stojí, ránu zdělá a dát si nechat do úst trošku kvalitní nějakou náhražku vypadaných zubů, tak to taky je nějaký tvrdý úděl. No, já doufám, že budu mít zuby po mamince, protože moje maminka zemřela, když jí bylo drahmo nějakých 86 roků a měla všechny zuby svoje, akorát nějaký 3-4 plomby a to bužirovala teda cukrlátka tvrdá, o co to šlo a nějakou enormní péči o chrup jsem u ní neviděl, takže to je taky zajímavá věc. No. Ale to je k tomu stáří hlavně. Že?
Další otázka. Zálohy za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance budou mít nově stanovený strop. Výše záloh bude zveřejněna zítra, uvedl to na svém Twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Energetický regulační úřad podle něj akceptoval ministerský návrh na stanovení stropu záloh a předloží vyhlášku. Já se ptám, proč zase jen pro klienty v režimu dodavatele poslední instance. Proč neexistuje zastropování všech energií a zastropování každého zdražení pro nás, pro všechny? Proč pořád výjimky, rozdíly, které nás pak rozdělují? Jindřich, pane generále.
Ono je toho daleko víc, co rozděluje tohle tu společnost. Očkovaní, neočkovaní, ti, co na to mají a ti, co na to nemají, jako myslím, platit tyhle ty nehorázné věci. A nakonec je pravda to, když někdo říká, že vláda prošvihla ten správný čas, aby byla schopná prostě na tuhle tu záležitost reagovat. Ze začátku přeci regulační úřad říkal, že on nemůže nic, protože to je všechno neviditelná ruka trhu. Jo? A najednou, když vidějí, že jim skutečně teče do bod, že by to mohl být kolosální průšvih, tak se najednou zbudějí a zjistějí, a my bychom mohli, a teď ono to vlastně jde, ale ten pán, který vlastní Bohemie energii, tak si sedí tamhle někde na nějakým ostrově, chechtá se, až mu tečou slzy, jak s touhletou republikou zase vydrbal. Přesně jak ten s tím ostravsko-karvinským revírem, že jo, ten Bakala a další a další a další. Prostě a nikdo není schopen uchytit zadržku a vyklepat to z něj, aby ty miliardy, co ho ukazovali, že on je někde na nějakým žebříčku, vyklepali z něj ty miliardy, aby mu obstavili účty všude možně, kde to najdou. Samozřejmě, že to nenajdou, protože on to má všechno v těch dajových rájích. Ale přinejmenším na něj vydat mezinárodní zatykač, aby ho zavřeli. Aby se z té basy musel vyplatit. Aby těm lidem, kteří prostě na to takhle doplatili, no, aby se nějakým způsobem na tom podílel. Ale to ne. Takže nevím, co tím ten pán myslí, protože ti, co vlastně vypadli z té Bohemie Energy a musí platit takovýhle strašlivý zálohy, tak my ostatní, kteří jsme třeba u ČEZu, tak zatím nic. Nás v podstatě se to netýká. Ta pomoc musí být směřována k těmto lidem. Ale měli by to vymlátit z toho pana majitele.
Přesně tak.
Aby se podílel na tom průšvihu, aby on si někde nežil jako král, jo, a lidi tady chcípali kvůli němu. Protože jestliže těch ukazatelů a těch signálů, že bude zlé, bylo přeci dost a dost. A tíhleti takzvaní manažéři měli předpokládat, že to skutečně takhle bude. Měli to předpokládat i politici, kteří mají, jak si vidět, ne na zítřek, ale minimálně na týden, měsíc, rok dopředu. Takže kdo chce komu pořád ještě tady vykládat? Je to, my jsme spokojení, sedíme, točíme mlejnek, tamhle choděj, že jo, přenášejí papíry z místa na místo, je jich tam tři a ještě okolo, jo, a jsou všichni spokojení. Nikdo nemusí dělat nic, nikdo je k té práci nenutí, no a podle toho to tady tak vypadá.
Přejdu k dalšímu tématu, a to ke covidu, o kterém se mluví v souvislosti s novými opatřeními. Zhruba 400 restaurací nebude dodržovat kontroly bezinfekčnosti hostů, které začínají dnešním dnem. Byla by to diskriminace zákazníků na základě zdravotního stavu. Uvedli v pondělí na tiskové konferenci zástupci iniciativy Chcípl pes, která se později změnila na politické hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu. Samotné vládní nařízení je podle nich nezákonné. Kvůli omezování svobod svolává hnutí demonstraci na 17. listopadu od 15. hodiny na pražské staroměstské náměstí. Zdá se vám, že je to demonstrace, která bude mít svůj smysl, bude úspěšná, bude to začátek listopadové revoluce, pane generále?
Zase Nedovolím si předjímat, ale jenom upozornit na to, že skutečně ta naštvanost lidí už je tak velká, že by měli pánové, kteří ještě jsou na tom člunu a pádlujou, měli by si rychle dát všech pět dohromady a přestat dělat blbosti. Protože jste si to rozdělili společnost na očkované a neočkované. V očkovaných vzbudili falešný pocit, že oni vlastně tu nemoc dostat nemůžou, oni nic nepřenáší, oni jsou v podstatě krytí. Jediný problém tady jsou ty neočkovaný, který to tady roznášejí, který prostě jsou neodpovědní, jsou to vrazy, jo, a tak dále a tak podobně. A teď si vemte, očkovaný nemusí na testy, ač sám je nakažen a nemoc roznáší, nikdo mu to nenařídí, protože tím pádem by mu došlo, tomu očkovanému, že si s ním někdo zahrál betla. Protože to, co bylo řečeno, vlastně neplatí. Bude muset jít zase se nechat testovat, bez roušky na tlamě nemůže opustit barák, vlíst kamkoliv, jo. Ale v současné době, protože kdyby tohle připustili, tak skutečně ti lidi je roztrhají na tisíc kusů, protože to, co vykládali, není pravda. Takže furt se mele. Neočkovaní jsou nositeli viru, neočkovaní to tady všude všechno roznáší, neočkovaní prostě zabírají místa v nemocnicích a hlavně, jak řekl jeden veleduch, neumírají dostatečně rychle.
No, k tomu je tady také otázka, abychom se zabývali situací kolem skandálního výroku novináře Tomáše Etzlera o neočkovaných. Protože on vlastně řekl ten výrok, že neumírají dostatečně rychle.
No tak, co já vím, tak je na něj podáno trestní oznámení.
Ano, Jana Zirtek-Hamplová podala trestní oznámení.
Nebo tím pádem má ten pán jaksi problém, jo. Ale...
Tak on nám to chtěl vysvětlit a vysvětlil to vlastně tím, že záměrně použil tvrdou nadsázku a provokativně se vyjádřil ke skutečnosti, že díky mnoha nezodpovědným, sobeckým, hloupým spoluobčanům se v České republice opět silně zhoršuje covidová situace. Tím to, myslím, moc nevylepšil.
To teda vůbec ne. A jestli takováhle novinářská šmíra mě bude tohleto vykládat, jo, tak bohužel... Jako to si takhle odplivnu a řeknu si, ty hochu, ty už přestaň fetovat nebo chlastat, protože ten tvůj mozek už ti nějak moc ani neslouží. Jo. Ale je to drzost, je to nehynoucí, prostě šílená drzost, že někdo se může tady takovýmhle způsobem vyjádřit. Je to novinář, tudíž se předpokládá, že tento novinář by měl jakousi etiku dodržovat. A ejhle, proto říkám, že je to novinářská šmíra a ničím to nemůže jaksi omluvit.
Tak on už má mnoho jiných skandálních vyjádření, ať už na adresu prezidenta republiky. Já si myslím, že on už ukázal, co v něm je.
No, tak vidíte to, no, z Číního, podle všeho, co jsem slyšel, nevím, jestli je to pravda, no, vypakovali, protože ten už jel první ligu, jo, takže se ho museli zbavit, aby tam neudělal ještě větší ostudu, než dělal. A tady nám bude předkládat a bude tady stlát rozumem a bude nás tady moralizovat. Jakým právem? Kdo mu dal právo k tomu, aby nás tady takhle moralizoval? Kdo mu dal právo, aby se takto vyjadřoval? Ať už k občanům, nebo k hlavě státu. To je prostě, já říkám znova, měl by se zpátky to, co zrušil Havel, ten veleduch, jak už jsem tady jednou dneska říkal, to, co zrušil Havel, je to hanobení hlavy státu a státních symbolů. Protože jestliže v této takzvané svobodné demokratické společnosti se připouští to, aby někdo takovýmhle způsobem se vyjadřoval o hlavě státu, nebo aby vmetal do obličejů občanů této země takovéto nehoráznosti, no tak to potom nemá s demokracií vůbec nic společného. To je prostě bordel. Klasický Augiášův chlív. Nic víc a nic míň. A s tím je potřeba něco dělat. Ale vemte si, on se takhle vyjádří. Představte si, že byste se takhle vyjádřila vůči nějakému etniku nebo...
Tak ono to si ani představit nejde, protože to by nám neprošlo.
Ne, to by vám neprošlo a už byste seděla v base a měla byste na krku takových, no dobrých, 2 až 5 let. Jo? Takže jako to je prostě šílený problém, se kterým je potřeba urychleně něco dělat. Lidi nevěří soudům, že rozhodují nestranně, v duchu litery zákona. Ne, ty rozhodují to, co tady káže ten mainstream. Ať si to přesype každý, jak chce, ale já s nima mám svý zkušenosti.
Já taky.
Takže jako bohužel, a může mi vykládat někdo, kdo chce, co chce, a vždycky ho prostě tímhletím člověk umí. Ale jako rozdělovat neustále tu společnost a vykládat o těch očkovaných, že jsou to neočkovaných, opravuji, že jsou to lidé nezodpovědní, lidé takový, makový, kolik tomu Etzlerovi z toho káplo do kapsy, když takovýmhle způsobem se vyjadřuje a vhání vlastně ty neočkované do náruče těch očkovaných.
Přesně tak. Já ještě než předám slovo Oldovi Duchoňovi, tak k tomu chci přidat, že my tedy musíme před vstupem do restaurace ukázat očkovací certifikát nebo o prodělání nemoci a nebo tedy test. Jak Olda vždycky říká, nemusíme, je to dobrovolné. Ale tak nás tam nepustí, to už máme vyzkoušené, přestože je dnes teprve pondělí. Kdo ho nepředloží, nedostane prostě ani vodu. Ale zkusil se někdo zeptat personálu, zda mi ukáže jejich certifikát? Ne, vysměje se mi do očí. Číšníci totiž nemusí být očkovaní, protože je nikdo k tomu nenutí. Odhadem až polovina personálu v pohostinských službách přitom vakcínu nemá. Tak co si o tom myslet, Olda Duchoň?
Tak to je taková ta koloritní otázka. Je to prostě kolorit. To je ta demokracie v praxi, kdy v podstatě tlačíme někoho někam, kam nechceme. Jestliže někdo někoho někam tlačí, byť pod záminkou, já nevím, všeho boholíbého, vždyť jenom vzpomeňte na to, když jsme byli u těch energií, kolik lidí přešlo z tuhých paliv napřed na elektriku, potom se zdražila, potom se přišlo na plyn, ten se taky zdraží, teď se zase všichni vrací k těm kotlům na tuhý paliva, pač se na to dostávají dotace. No ale zase, že ta Evropská unie už to chce zase od určitýho roku zakázat v rámci ty uhlíkové stopy. Tak kde jsme za prvé? To je jedna otázka, kam jsme se to dostali demokraticky. A druhá otázka je právě proto, že se to všechno takto dělá, tak ve spoustě lidí to vzbuzuje nedůvěru a nevěří se ničemu. Nejenom, že jak tvrdí druhá strana mince, že jsou to konspirativní teorie a já nevím, co všechno ještě a bla, 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 bla. To je jedna věc, ale proč vůbec nad tím lidi uvažují? No, protože se v tom 21. století my jsme se, to je století lží zatím. To je jedna lež vedle druhé, jedna špekulace vedle druhé, vydělává se ne na práci jako takové, ale spekulativních obchodech, to znamená na burzách, na sázkách a tak dále. A já jsem teďka jednal s jedním člověkem, který sice byl obětí něčeho, dostal se i do vězení, no a teďka zase je to chytrý člověk, je to starší pán, je to programátor, tak začal využívat toho, čím vlastně se zabývá, to je znamená to programování programu a naprogramoval program na něco, co je zaběhlého. A Weiser Rabe, on funguje, no ale ti, co to vlastní a bohatnou na někom, tak si jim nelíbí, že někdo je ještě chytřejší a ne, že je začal okrádat. On legálně spustil program, který je to umí vyhodnocovat správně a oni by měli peníze vracet. A ono se tak neděje. Já posluchači upozorním, protože týká se to sázkových kanceláří. Což jsou, to jsou pořád jenom neskutečné problémy a někdo, kdo je uvesla, tak si může dělat, co chce, ať je teda majitelem sázkové kanceláře a potažmo dalších zákonů, které se od toho dotýkají, že ti další, ti oni, co si tisknou ty peníze, ale žádný z nás, včetně pana generála, si je natisknout nemůžeme, ale ti to určují způsob a smysl našeho života a chtějí určovat, za co ty peníze budeme utrácet a nejlépe, aby jsme nedostali žádné a dostali najest a jenom někde složili hlavu a vyspali se a pak jim sloužili do úmoru. To znamená, se vracíme ještě dalece, tak jak jsme se bavili v minulé hodince o tom, jakou dobu nám to připomíná, no tak začínáme se vracet zase v určitém směru do otroctví a Bůh ví kam ještě. Dokonce i na ten apartheid naruby bych to nazval některé ty věci, že se to u nás projevuje. Takže tolik z mé strany.
Ještě tady máme tři otázky. Je to otázka od Alexe. Pane generále, moc vás zdravím. Jste férovej chlap, věřím vám. Chci se zeptat, někde jsem slyšel, že na pomoc ekonomice po covidu máme od Evropské unie dostat 170 miliard, ale vracet prý budeme 10 let 270 miliard. Je to pravda? Můžete to zjistit? Alex.
Podívejte se. Má to asi jednoduchá odpověď. Evropská unie nám nic nedává. Evropská unie není stát se všemi atributy, co k němu patří a další věc je výběr daní. Takže pokud by jako to přerozděloval v rámci toho státního útvaru, tak zase přerozděluje to, co občané vytvořili. Takže Evropská unie nám nedává nic. Ona nám jenom vrací naše peníze a protože je to takový moloch, tak samozřejmě na tom vracení těch peněz potřebuje vydělat. Takže prostě to je naprosto jednoduchý. Nic víc, nic míň. Zjistit. No. Zjistíte, nezjistíte pomalu nic, protože oni tyto čísla utajujou. No. Takže bohužel.
Pak je tu další otázka. Píše Honza, píše k té naší otázce, v jakém roce se nacházíme, poznámku. Domnívám se, že se nacházíme v době roku 1939 až X, černé uniformy policajtů, nedodržování zákonů, ústavy a lidských práv, pokusy na lidech a tak dále. Nic vám to nepřipomíná, už se nemůžu dočkat norimberských procesů. Honza. Vaše poznámka, pane generále?
Ale těm norimberským procesům, oni taky existují norimberský kodex, nebo jak se to jmenuje, který přímo uvádí v jednotlivých bodech, co už lze považovat zase za genocidu, co už lze považovat za další věci, které byly tím norimberským procesem souzeny. Jakože vědec nesmí vyvinout, nebo pokud vyvíjí nějakou teorii nebo jakousi, dejme tomu, řekněme, vakcínu, která by měla za následek její aplikování být jeden nebo několik lidských životů, tak to nesmí pustit do světa. A v tom kodexu je to popsaný opravdu exaktně, protože ten kodex vychází, nevím, jestli je to kodex, ale prostě teď mě jiný příměr nenapadá, protože ty ustanovení vyplývají z toho svinstva, které se dělo v letech 33 až 45. Za co bylo těch 12 nejvyšších představitelů hitlerovské říše odsouzeno k trestu smrti provazem. Možná by bylo dobře, kdyby se toto zveřejnilo, jak to tam je popsáno, a aby lidi věděli, o co jde. Aby si ti, kteří se o to zajímají, ti, kteří jako by chtěli, tak aby prostě měli možnost se domoci toho, kde asi je pravda v tom, co tady s náma hrajou za levou.
Je tu poslední poznámka anonymního posluchače. Anonym píše: lidé žijí v bídě, miliony lidí přichází o živnosti, podnikání, zaměstnání, výuční obory skoro už neexistují žádné, takže všichni lidé se pomalu propadají do té bídné sociální sítě pro budoucí chudý národ. Dostávat jen žebračenky, měsíční sociální dávky zvané hmotná nouze, a ta činí celkem jenom 2 500 korun, a to i včetně stravenek v hodnotě 900 korun na celý měsíc. Roky se to nezvedá, i když inflace roste. Všichni lidé mají skončit na sociálních dávkách, či v budoucnu možná i na tom sociálním kreditu, jako je to už zavedeno v Číně, a pod diktátem a kontrolou nového světového korporátního řádu, a tedy pod kontrolou a zotročením od politiků, států a nadnárodních konglomerátů a big farmách chemických a jídla plné éček až přes 1500 druhů pod diktátem královských či šlechtických rodů. Také jsem byl bývalým zákazníkem či klientem dnes už zkrachovalé či skončené energetické společnosti. Dodavatel Bohemia Energy je to hnus, jak je rozbito, zlikvidováno vše v republice. Totálně vše rozložili, zničili a rozkradli a rozprodali. Zdraví anonym. Co k tomu dodat? Já vás poprosím, abyste k tomu dodal svou poznámku stejně jako Olda Duchoň a zároveň se rozloučil s posluchači Svobodného vysílače CS, protože čas se naplňuje. Generál Blaško.
Udělejme všechno proto, aby tyhleti nenažranci byli povoláni k zodpovědnosti. A aby byli povoláni k zodpovědnosti i ti, kteří jim to umožnili. Jinak samozřejmě, já nevím, možná v některých fázích jsme se tady vyjadřovali dost negativně, ale zase člověk nemůže žít jenom v negativním prostředí. Musí taky prostě vidět před sebou nějakou něco, co ho udržuje
To světýlko na konci tunelu.
To světýlko na konci tunelu. Já přeju všem posluchačům Svobodného vysílače, aby se nenechali tímhletím prostě otrávit. Já vím, že je to těžký prostě přežít ze dne na den, ale já si myslím, že přijde doba, kdy skutečně si zvolíme normální lidi. Zvolíme si ty ze svého středu, kteří opravdu něco umí a kteří kteří prostě nás povedou. Jinak je to, jinak člověk musí něco věřit. Já věřím, že to takhle se jednoho dne prostě stane. Takže příjemný zbytek dne, neztrácejte naději, protože naděje umírá poslední. A mějte se všichni moc fajn.
Děkuji, Olda Duchoň.
Tak já v podstatě nemám co dodat, protože pan Blažko to řekl v podstatě všechno a já bych jenom dodal, přátelé, je to jenom na nás, jaký si to my uděláme, takové to budeme mít. Nečekejme, že to udělají oni, my to musíme udělat. Mějte se fajn, zachovejte nám přízeň a naslyšenou.
Slovo občana končí, pokud jste v naší společnosti strávili čas příjemně a pokud jste se dozvěděli něco pro vás zajímavého, je všechno tak, jak má být. Pokud vám něco ve vysílání chybělo, napište, adresu znáte, studio.helen.svcs@gmail.com. Budu ráda za každý námět, názor i připomínku. Pro tuto chvíli vám už ale všem děkuji za pozornost. Loučí se s vámi generál Hynek Blažko, naslyšenou.
Naslyšenou.
Olda Duchoň, naslyšenou. Nejsi slyšet.
Naslyšenou ještě jednou.
A od mikrofonu vaše Helena. Těším se na další setkání někdy příště.
Se něco řeklo.